Λάμπα να μας χτυπά με όλμους και κανόνια. Λάμπα να μας χαλά τα πιο μορφά μας χρόνια. Κι αυτοί που μας μιλούν πως θέλουν το καλό μας, ποτέ τους δεν ακούν. Το δίκιο το δικό μας δεν είναι αυτή η ζωή, κι από τα αφεντικά μας δεν είναι ανθρώπινα τα με ροκάματα μας. Αυτοί καλό περνούν και εμείς αγωνία με. Αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να φάμε.
Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Ο Νικόλας Άσημος είναι αυτός. Από μια live εκτέλεση αυτού του τραγουδιού. Ειδική εκπομπή σήμερα, το λέμε από την αρχή, για τον Νίκο Ρωμανό και τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τους υπόλοιπους, γιατί ξεκινάνε από σήμερα απεργία πείνας, άλλοι δύο προστίθεται στους δύο. Ο Νίκος Ρωμανός είναι ο γνωστός της υπόθεσης. Για όσους δεν γνωρίζετε, με όλα αυτά που συμβαίνουν έχετε τα δικά σας, μια μίνι έτσι περίληψη του τι συμβαίνει. Ο Νίκος Ρωμανός ήταν ο κολλητός του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβρη του 8, 6 Δεκέμβρη του 8, ξέρουμε όλοι τι είχε συμβεί, εμψυχρό δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, 15χρονα τότε και οι δύο, στα Εξάρχεια. Στα χέρια του Νίκου Ρωμανού ξεψύχησε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Αυτό είναι το αντικειμενικό γεγονός. Ο καθένας μπορεί να βάλει με το μυαλό του τι μπορεί, πώς επεμβαίνει αυτό το γεγονός στη συνείδηση, στην καρδιά, στην ψυχή, στον ψυχισμό του καθενός. Πόσο μάλλον όταν κάποιος είναι 15χρονο παιδί και το βλέπει δίπλα του. Επόμενη εικόνα της διήγησης είναι η ληστεία στο Βελβεντό, η απόπειρα ληστείας. Συμμετείχε ο Νίκος Ρωμανός εκεί με τους συντρόφους του. Συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στη φυλακή, έγινε η δίκη, καταδικάστηκαν για απόπειρα ληστείας. Είχαν Καλάζνικοφ, δεν χρησιμοποιήθηκαν. Έχουν υποθεί πολλά και για αυτήν την εικόνα στη διήγησή μας. Αμέσως μετά πάμε στο ότι δίνει εξετάσεις ο Ρωμανός, περνάει σε μια σχολή σε ΤΕΗ και ζητάει από εκεί και πέρα τα δέοντα. Πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε μια τιμητική διάκριση από τον Υπουργό, τον κύριο Αθανασίου, τίμησε όλα τα παιδιά, μάλιστα και με χρηματικό έπαινο 500 ευρώ στον καθένα, σε όσους φυλακισμένους νέους μαθητές έδωσαν εξετάσεις και πέρασαν σε σχολή. Αρνήθηκε να παραλάβει αυτή την τιμητική με τα 500 ευρώ διάκριση. Και ένα δεύτερο, ο Κάρλος Παπούλιας ήθελε να δει αυτούς τους φυλακισμένους νέους που έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν. Και αυτό το αρνήθηκε. Και ερχόμαστε μετά στο δικαίωμά του, γράφτηκε στη σχολή, θέλει να φοιτήσει, να πηγαίνει όπως προβλέπουν οι διατάξεις, η λογική, οι νόμοι και όλα τα υπόλοιπα. Δεν του δίνουν όμως τις άδειες αυτές για να μπορεί να σπουδάσει εκεί που θέλει. Ξεκινά απεργία πείνας και σήμερα είμαστε στην 21η απεργία πείνας. Έχει πάρει έκταση το θέμα πέρα από τον χώρο της αναρχίας, όπως πολλοί έτσι τον φαντάζονται και τον ορίζουν. Χτες υπήρχε και μια πολύ μεγάλη μοτοπορία που κατέληξε στο νοσοκομείο. Ο Νίκος Ρωμανός νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Βγήκε στο παράθυρο κάποια στιγμή, χαιρέτησε εκεί τους συγκεντρωμένους. Βουλευτές έχουν θέσει θέμα στη Βουλή. Παίρνει έκταση. Εμείς εδώ σε Ελληνοφρένεια, μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Τζίμι Πανούση και τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, βγάλαμε μια πριν λίγη ώρα ένα κείμενο στήριξης. Σημασία δεν έχει το κείμενο αυτό καθεαυτό, όσο φαντάζομαι θα σας το διαβάσω τώρα. Ξεκινάει αυτό το κείμενο που έχουμε βγάλει εμείς. Λοιπόν, σε ένα κράτος όπου υποταγμένη στα μνημόνια και τις τρόικες κυβέρνηση καταπατά κάθε νόμο του συντάγματος, κάθε ανθρώπινη αξία, ψηφίζει νόμους που εξυπηρετούν εγχώρια και ξένα συμφέροντα, αποφυλακίζει εμπόρους ναρκωτικών και παρέχει χλειδί στους φυλακισμένους χρυσαυγίτες και στους Τζοχατζόπουλους, ένας νέος ζητά το αυτονόητο. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Το κράτος δικαίου, που οι κυβερνώντες επαγγέλλονται, σήμερα εκδικείται ένα νέο παιδί που δεν προδίδει τις ιδέες του και δεν δέχεται πεντακοσάρικα και χειραψίες από δοτούς υπουργούς και βαλσαμωμένους προέδρους της δημοκρατίας σε στημένες τελετές. Ο Ρωμανός με ασπίδα τη ζωή του ζητά να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο. Δεν ζητά να αποφυλακιστεί, δεν ζητά να πέσει στα μαλακά η ποινή του. Κόντρα στις προκαταλήψεις, στα ταμπού και στην άποψη που διαμορφώνουν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, οφείλουμε να αντιδράσουμε και να συμπαραταχθούμε στο δίκαιο και αυτονόητο αίτημα ενός νέου ανθρώπου. Αυτός ο εκβιασμός της κυβέρνησης δεν πρέπει να περάσει. Η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη ζωή του. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η επιθυμία των απεργών πείνας και να μην προχωρήσει υποχρεωτική σύντησή τους, πράξη που συνιστά ιατρικό βασανισμό σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση, στήριξη και αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας Νίκο Ρωμανό και Γιάννη Μιχαηλίδη και στις οικογένειές τους. Στο δίκαιο αγώνα που δίνουν, είμαστε μαζί τους με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό είναι ένα κείμενο, μικρή σημασία έχουν τα κείμενα. Ίσως να λειτουργήσει άλλη μια αφορμή. Έχουν βγει πάρα πολλά κείμενα έτσι και αλλιώς, πολλά άρθρα συναδέλφων και από την άλλη πλευρά. Το θέμα έχει κάποιες διαστάσεις. Δολοφονήθηκε ο ένας από τους δύο φίλους το 2008. Προσωπικώς, αν με ρωτάτε, έχω ικανή αυτή την κυβέρνηση να δολοφονήσει και το Ρωμανό. Γιατί θα πρόκειται, αν συμβεί κάτι, για δολοφονία. Δεν είναι στα χέρια του Ρωμανού η ζωή του, είναι στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Ζητάμε πολλά από αυτή την κυβέρνηση. Είναι η αλήθεια, γιατί δημοκρατικό δικαίωμα, ελευθερία, δημοκρατία, αυτονόητα πράγματα είναι τόσο ξένα από αυτήν, το έχουμε ζήσει, το ζούμε καθημερινά και όσο περνάει καιρός γίνονται περισσότερα τα πράγματα. Σε αυτό το πολιτικό κλίμα, με το νέο μνημόνιο που υπέγραψαν και μας το λανσάρουν ως μια νέα συμφωνία, έχουν υπογράψει από χθες μέσα σε όλο αυτό τον κουρνιαχτό, αν έχετε καταλάβει, μειώσεις μισθών, συντάξεων, ξανά αλυσίδες σε διάφορους τομείς και τα παρουσιάζουν ως τελείωμα μιας μακράς πορείας. Σε αυτό το κλίμα ο αυταρχισμός είναι δεδομένος και να συζητάμε για δικαιώματα ακούγεται ως πολυτέλεια σε πάρα πολύ κόσμο. Είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε, εμείς όμως θα επιμείνουμε σε αυτό, γιατί αν στερούν δικαίωμα από έναν, είναι πολύ εύκολο να το στερήσουν από χίλιους, από ένα εκατομμύριο, από δέκα εκατομμύρια. Θα το πάμε έτσι σήμερα, είπαμε, στο 211-200-8200 μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αποστόλη. Θέματα που μπορείτε να θέσετε είναι αυτά που συζητάμε. Και λίγο περισσότερο. Ποιος είναι τρομοκράτης? Τρομοκράτης είναι μόνο αυτός που έχει όπλο? Βία, τι είναι βία, τι δεν είναι? Πώς μπορεί η κοινωνία να αντιδράσει σε αυτά? Μπορεί η αλληλεγγύη να σώσει έναν άνθρωπο? Και άλλα πολλά, αλλά αυτά μου έρχονται εμένα τώρα στο μυαλό. Αυτά στο τηλέφωνο, βεβαίως και mail που βλέπουμε εδώ, τα οποία τα στέλνετε στη διεύθυνση του tupapakirialfm.gr και βεβαίως σε SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνοντας κενό, αποστολή στο 54-100. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή? Δεν έχουμε. Θα πάμε να πάμε σε διαφήμιση. Α, την έχουμε, ας μείνουμε λίγο. Θα μιλήσουμε με τη γιατρό, την κυρία Αλίνα Βεργοπούλου, είναι γιατρός της οικογένειας του Νίκου Ρωμανού, η οποία θα μας πει λίγο την κατάσταση της υγείας του. Κυρία Βεργοπούλου, γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Νομίζω είχατε και επικοινωνία τώρα πρόσφατα, την τελευταία ώρα με τους γιατρούς, να μας πείτε λίγο πώς είναι η κατάσταση του Νίκου.
Ναι, είχα επικοινωνία με την κυρία Παγώνη, αλλά κάτι έκτακτο έχει συμβεί στην κλινική με ένα βαρύ περιστατικό και ήταν πλημελής η ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά έχω να πω ότι η κατάσταση του Νίκου του Ρωμανού είναι συνεχώς επιδεινούμενη, γιατί αυτό είναι και το αναμενόμενο όσο αυξάνουν οι μέρες της απεργίας και οι ισορροπίες γίνονται όλο και πιο ασταθείς και εύθραυστες. Προσπαθούν και οι γιατροί με το να του μιλάνε, να του λένε να παίρνει λίγη ζάχαρη, λίγη κοκακόλα, λίγη σόδα, να κρατάνε όσο γίνεται κάποιους δείκτες σε μία απειλητική κατάσταση, αλλά αυτό ξέρετε ότι δεν μπορεί να
συμβεί. Ναι, είναι και πεισματάρης, είναι και αποφασισμένος, όπως λένε όλοι.
Είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλου. αυτό που ο ίδιος πιστεύει ότι διεκδικεί στα σωστό.
Να σας ρωτήσω, πότε τον είδατε εσείς, πότε πήγατε?
Εχθές
στο νοσοκομείο,
τον είδα,
εχθές
και θα ξαναπάω και σήμερα το απόγευμα.
Δώστε μας μια περιγραφή, μιλήσατε μαζί του δηλαδή, μπήκατε στο θάλαμο.
Ναι. Είναι αδύναμος, δεν σηκώθηκε την τελευταία φορά, δεν σηκώθηκε καθόλου από το κρεβάτι.
Ναι.
Δεν σηκώθηκε δηλαδή και καλά έκανε, ωστόσο έκανε και δεν σηκώθηκε. Δεν υπάρχει νόημα τις τελευταίες εφεδρίες που έχει ο οργανισμός κινητοποιήσει να τις παταλάει τώρα με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή η έγερσή του περιορίζεται μόνο για την ανάγκη της τουαλέτας και για να κάνει ένα μπάνιο το οποίο επιβάλλεται στους απεργούς πείνας, ξέρετε το μπάνιο, είναι επιβεβλημένο.
Για ποιο λόγο?
Γιατί η άμυνά τους πέφτει και κινδυνεύουν και από λοιμώξεις, ειδικά αυτοί που είναι στο νοσοκομείο, που είναι σε ένα περιβάλλον.
Ναι, έτσι κι αλλιώς, ναι, προβληματικό.
Η προσωπική υγιεινή πρέπει να είναι σχολαστική στους απεργούς πείνας. Είναι θεωρούνται ανοσοκατασταλμένος ο απεργός πείνας, καταλάβατε.
Ναι.
Όπως είναι από μια χρόνια βαριά αρρώστια.
Αυτή τη στιγμή...
Έτσι τους θεωρούμε στην ιατρική.
Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ρωμανός πίνει μόνο νερό.
Μόνο νερό και εξαρτάται. Ζάχαρη βάζει μόνο όταν νιώθει φοβερή αδυναμία και νιώθει τώρα, φαντάζομαι ότι και ο ίδιος 21 μέρες έχει καταλάβει τον οργανισμό του και τις αντιδράσεις του. Όταν του έρχεται να λιποθυμήσει, παίρνει μισό κουταλάκι ζάχαρη στο νερό του.
Ναι. Τι κίνδυνοι υπάρχουν σε μια τέτοια κατάσταση?
Ο άμεσος κίνδυνος που εγκυμονεί τώρα η παρατεταμένη ασθενεία είναι επικίνδυνες και θανατηφόρες αριθμίες, αυτοκαρδιαγγειακό, νεφρική και εγκεφαλική ανεπάρκεια.
Αυτό είναι ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί κάποιοι λένε είναι νέο παιδί, 21 ετών, αντιδρά αλλιώς ο οργανισμός. Δεν ισχύει αυτό, έτσι.
Να δείτε. Μέχρι ένα σημείο, σίγουρα η ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου, η ηλικία, οι εφεδρίες του, αν υπάρχουν άλλες νοσηρές καταστάσεις πριν την έναρξη της απεργίας, σαφώς και επηρεάζουν. Αλλά το όριο που ο κάθε οργανισμός, ο κάθε απεργός, θα σταματήσει να αντιρροπεί, δεν το ξέρουμε.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί κανένας να το ξέρει με έναν αλγόριθμο ηλικίας, καταλάβατε.
Mm-hmm. Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ρωμανός μαζί με τους υπόλοιπους κρατούμενους δεν έχουν περάσει ούτε 6 μήνες, που λίγες μεν, 7 μέρες, αλλά είχαν ξαναυποβάλει τον εαυτό τους στη διαδικασία της απεργίας πείνας.
Ναι.
Και αυτά ο οργανισμός έχει μνήμη, τα θυμάται δηλαδή το σώμα, καταλάβατε.
Mm-hmm. Ναι,
είναι
ναι.
Ένα στρες μεταβολικό.
Ναι.
Αυτό το θυμάται ο οργανισμός και δρά επιβαρυντικά.
Να σας ρωτήσω κάτι, εσείς ως γιατρός συμβουλεύσατε τον ίδιο, θεωρείτε χρέος ότι πρέπει να το συμβουλέψετε?
Με τον Νίκο από την αρχή, ξεκινώντας την απεργία πείνας, του έδωσα σαφείς οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή της. Τι εννοώ ασφαλή διεξαγωγή? Εννοώ ότι πώς θα μπορέσει να κρατήσει, να αντέξει, που λέμε στην κοινή γλώσσα, για να μπορέσει να επιτύχει και το επιδιωκόμενο, το στόχο του.
Ναι.
Δηλαδή αν εξαντληθεί από την πρώτη εβδομάδα, καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν θα μπορέσει να έχει την αντοχή να επιμείνει μέχρι την επίτευξη του στόχου του. Τα ξέρει αυτά ο Νίκος.
Ναι.
Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, νέος άνθρωπος, τα ξέρει όλα.
Κάτι τελευταίο.
Την άλλη όμως σέβομαι και την απόφασή του να μην θέλει τη χορήγηση ορού και όλα αυτά.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Το τελευταίο. Για την υποχρεωτική σύντηση. Διέταξε ο εισαγγελέας αναγκαστική σύντηση.
Η χορήγηση ορού, όπου θα παίρνει από τον ορό υγρά και γλυκόζη και ηλεκτρολίτες, δεν είναι υποχρεωτική σύντηση. Υποχρεωτική σύντηση είναι το να μπει ένα σωλήνας από τη μύτη που θα φτάνει μέχρι το στομάχι και να χορηγείται τροφή πολυτοποιημένη.
Ναι.
Αυτό είναι υποχρεωτική.
Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, έτσι
όχι,
κι αλλιώς.
Και δεν νομίζω κανένα συνάδελφο σε κανένα νοσοκομείο να προβεί σε κάτι τέτοιο.
Μπορεί γιατρός,
τεχνικά δεδομένα δεν έχει.
Μπορεί γιατρός να πάει κόντρα στην εισαγγελική απόφαση? Ο γιατρός του νοσοκομείου εννοώ.
Οι γιατροί νομίζω ότι μπορούν να κάνουν αυτό που τους υπαγορεύει ο κώδικας της ιατρικής δεοντολογίας. σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις διεθνείς, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, στο Διεθνές Δίκαιο η υποχρεωτική σύντηση είναι βασανιστήριο. Δεν νομίζω κανένας Έλληνας γιατρός νοσοκομιακός να παρακάμψει τον κώδικα της ιατρικής και ηθικής δεοντολογίας.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Η κυρία Λίνα Βεργοπούλου είναι γιατρός του Νίκου Ρωμανού, όχι μες στο νοσοκομείο, της οικογένειας. Παρακολουθεί όμως, φαντάζομαι και εκ μέρους της οικογένειας, την κατάσταση και την πορεία της υγείας του. Μας έδωσε ένα περίγραμμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα μέχρι τις 2. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 1η Δεκέμβρη. Είπαμε και καλό μήνα, τα είπαμε όλα. Καλό χειμώνα, γιατί επισήμως μπαίνει και ο χειμώνας. Μας στέλνετε και μηνύματα για την Κεσαριανή. Χτες τις εκλογές που έγιναν χειμώνα στην πόλη, πήρε το Δήμο το ΚΚΕ, ο νέος δήμαρχος, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι δυο τους διεκδικούσαν, έγινε επανακαταμέτρηση κτλ. Το γεγονός είναι αυτό, γιορτάστηκε με τον γνωστό τρόπο όπως φαντάζεστε, πήγε ο γραμματέας του ΚΚΕ χτες βράδυ. Όλα αυτά στην Κεσαριανή. Έχουν γίνει και στην Πάτρα διάφορα, θα σας τα πούμε στην πορεία. Να συνεχίσουμε, γιατί είπαμε σήμερα θέλουμε να είναι ειδική εκπομπή με τον Νίκο Ρωμάνο. 21η μέρα απεργίας πείνας. Χθες είχε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πατέρα του Νίκου, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Είχαμε μιλήσει και πριν πότε, 15 μέρες, όταν είχε ξεκινήσει την απεργία, νομίζω, ο Νίκος.
Ναι.
Και ξαναμιλάμε και τώρα. Μιλήσαμε και με την κυρία Βεργοπούλου νωρίτερα, μας έδωσε έτσι σε άδρες γραμμές την κατάσταση της υγείας. Ανησυχείτε εσείς?
Φυσικά ανησυχώ, εντάξει. Οπωσδήποτε είναι. Αυτό δεν ξέρει κανείς που μπορεί να βγάλει. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει μια επιβάρυνση κατάστασης, είτε και απότομα. Προφανώς σας θα έχει εξηγήσει και η κυρία Βεργοπούλου.
Ναι.
Κάποια ανακοπή, οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο τάζει από στιγμή σε στιγμή.
Ναι.
Επομένως, και άγχος υπάρχει μεγάλο και ανησυχία, οπωσδήποτε. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η πίστη και η εσωτερικά, να σας το πω, μου έρχεται τώρα. Έτσι, χαρά δεν είναι για την κατάσταση του παιδιού μου, αλλά οπωσδήποτε.
Πείσμα.
Η αγωνιστικότητά του και η καθαρότητά του και αυτό που κάνει, ας πούμε, το πώς το κάνει, οπωσδήποτε μου δημιουργεί κάποια συναισθήματα έτσι, γι' αυτόν, ας πούμε, αγάπης και υπερηφάνειας, ας το πω.
Νομίζω αυτά τα συναισθήματα και σε εμάς που είμαστε πιο έξω και πολύ άσχετοι, από πολλούς άσχετους το πιάνω αυτό ως μήνυμα, και αυτό που έχει, νομίζω, ανεβάσει το θέμα πάρα πολύ είναι το πείσμα του. Και αυτό, η προσπάθειά του να πείσει για κάτι και το συνεχίζει με δυναμισμό, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής του. Γιατί και εδώ να σταματήσει η απεργία, ας πούμε ότι κάτι γίνεται και σταματάει εδώ, δεν είναι εύκολο έναν οργανισμό πριν 6 μήνες, 7 μέρες και τώρα άλλες 20 μήνες να τον βάζει σε τέτοια δοκιμασία. Το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Και αυτό νομίζω αγγίζει και όλους εμάς. Τους έξω από την οικογένεια εννοώ.
Του οργανισμού και μελλοντικά ακόμα, γιατί αυτά μένουν εκεί, έτσι οπωσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί προβλήματα. Αυτό είναι βέβαιο.
Και ένα άλλο θέμα που πιάνω έτσι σε συζητήσει, γιατί είναι ένα από τα θέματα που συζητώνται, είναι ότι είμαστε με το Ρωμανό, θέλω να το πω και εγώ από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, γιατί έχουμε και το δημόσιο λόγο, όχι επειδή τούτυχε κάτι πριν κάποια χρόνια να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν το φίλο του, αλλά επειδή κάνει απεργία για δικαίωμα. Είναι ακριβώς. Διαφορετικά, συνδέονται μεν, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από το μυαλό μας όλοι, αλλά ακριβώς. Κάνει απεργία για δικαίωμα. Και επειδή ακριβώς. Τα δικαιώματα από αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη καταπατώνται συνεχώς και κάθε μέρα με γεωμετρική πρόοδο, έχουμε και άλλα και άλλα και άλλα, κάποια στιγμή από οπουδήποτε θα κρατηθούμε όλοι να μπει ένα τέλος. Θα είναι ο Ρωμανός η αρχή, θα είναι οι εργάτες σε ένα εργοστάσιο αύριο, θα είναι κάτι άλλο, οτιδήποτε. Κυρίως όμως είναι γι' αυτό, όχι επειδή έτυχε να είναι στη δολοφονία μπροστά και θα μπορούσε η σφαίρα να είναι στο Ρωμανό, αλλά επειδή απεργεί για δικαίωμα.
Σωστά. Γιατί αλλιώς πηγαίνει, ας πούμε, οπωσδήποτε βαρύνεται και με αυτό που ορισμένοι το λένε και κατά κάποιο τρόπο και ένα ψυχολογισμό. Ενώ δεν είναι αυτό.
Ναι.
Δεν είναι αυτό. Μπορεί να έχει παίξει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι κατά βάση ότι έχεις το δικαίωμα να αντισταθείς όταν παραβιάζονται ελάχιστες εγγυήσεις. Ελάχιστες εγγυήσεις που έχουν σχέση με μια στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία της εξουσίας. Αυτός βέβαια δεν βλέπει, δεν έχει απέναντί του μια εξουσία εξωγενικά, αλλά θεωρεί ότι όλο αυτό το μόρφωμα το κρατικό, έτσι, κατά κάποιο τρόπο είναι εχθρικό.
Δικαίωμά του είναι και μπράβο του και ο καθένας έχει έναν τρόπο σκέψης, δεν θα τον αλλάξουμε, δεν θα γίνει τέτοια επιχείρηση αλλαγής τρόπου σκέψης, αλίμονο.
Ναι.
Το θέμα όμως είναι ότι στην Ελλάδα για το αυτονόητο πρέπει να φτάσει στα όρια θανάτου.
Ακριβώς.
Έστω κάποιος που έχει τα κότσια. Εδώ. Σε αντίθεση με πάρα πολλούς που δεν αντιδρούν για τίποτα.
Ναι, ναι. Στα πλαίσια ενός παιχνιδιού, ας πούμε, παρέλκυσης, δηλαδή να έχεις το δικαίωμα ή αυτονόμο κτλ. Αλλά εντάξει, θα στο δώσουμε όποτε θελήσουμε εμείς. Εμείς είμαστε που θα το κρίνουμε όποτε θελήσουμε εμείς, όταν μας έρθει εμάς. Δηλαδή, εδώ στοιχειώδη. Θέματα ακριβώς αυτής της αστικής δημοκρατίας δεν δείχνουν, ας πούμε, ότι δεν συζητιούνται.
Όχι μόνο αυτό. Και πολύ χειρότερο ότι αυτό που είπατε πριν, ότι παίζουν με αυτά και δείχνουν ένα τσαμπουκά, είτε σε λόγια, σε κείμενο, όταν λέει ο Σαμαράς τους φοιτητές που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, θρασίμια. Αυτό σηματοδοτεί πολιτική στάση από πίσω. Και ένας πρωθυπουργός υποτίθεται είναι εκεί για να μην λέει θρασίμια τους φοιτητές. Είτε στην περίπτωση του Νίκου, αυτός ο αυταρχισμός και η επίδειξη δύναμης πιανού τώρα ενός υπουργείου, μιας κυβέρνησης που είναι συχαμένη ή είναι στα γκάλο που έχουν γίνει η τρίτη πιο συχαμένη κυβέρνηση στον κόσμο. Δηλαδή και πολιτικά χαμένοι αυτοί οι άνθρωποι και σε προσωπικό επίπεδο είναι αν όχι αξιολείπητοι, αυτό που είπα πριν, δηλαδή αυτό μου βγαίνει εμένα και νομίζω σε πάρα πολύ κόσμο βγαίνει αυτό. Με όλα αυτά που κάνουν, τα τερτύπια να κρατηθούν, τάζουν, φεύγουμε, μπαίνουμε στα μνημόνια με τον αυταρχισμό σε κάθε βήμα. Που πάντα υπάρχουν δημιουργίες σε οτιδήποτε συμβεί. Ναι.
Να το πω λίγο διαφορετικά, συγγνώμη. Στην ουσία είναι η ηθική των επιδιωσάντων της μεταπολίτευσης. Περί αυτού πρόκειται.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό, ναι. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά νομίζω είναι και η ηθική των αδίστακτων.
Ακριβώς, δεν ήθελα να το πω έτσι.
Α, γιατί. Αυτό το λέω εγώ, δεν πειράζει.
Μια βελτιωμένη εκδοχή του πράγματος.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί συμφωνούμε από ό,τι βλέπω. Κάθε πότε βλέπετε τον γιο σας εσείς?
Τον βλέπω 15 λεπτά εβδομάδα.
15 λεπτά την εβδομάδα.
Την εβδομάδα.
Τώρα που είναι στο νοσοκομείο.
Βέβαια, με τρόπο παράνομο τον έχω δει άλλα 10 λεπτά, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Δηλαδή με αφήσαν και τον είδα. Γιατί του πήγα κάποια ρούχα. Μια μέρα τέτοια να με αφήσαν οι άνθρωποι.
Δηλαδή τώρα που είναι όταν ήταν στη φυλακή, κάθε πότε τον βλέπατε?
Τον βλέπαμε 2 φορές την εβδομάδα.
Ενώ τώρα που είναι στο νοσοκομείο, ορίζεται ότι τον βλέπετε 15 λεπτά.
15 λεπτά.
Μία φορά την εβδομάδα, έτσι.
Ακριβώς.
Που υποτίθεται είναι σε κατάσταση.
Την εβδομάδα περίπου 20 λεπτά.
Που είναι σε κατάσταση που έχει περισσότερη ανάγκη τώρα.
Και πραγματικά έχει ανάγκη, ναι. Πραγματικά έχει ανάγκη.
Ναι.
Λοιπόν.
Φαντάζομαι ένα αίτημα απλό μπορεί να είναι και από τη διοίκηση, δεν ξέρω εγώ, τουλάχιστον να τον βλέπετε όσο καιρό είναι εκεί και όσο καιρό μπορεί να επικοινωνήσει, να τον βλέπετε περισσότερο. Οι γονείς. Είναι τόσο απλό ένα κράτος με στοιχειώδη ευαισθησία που δεν είναι το συγκεκριμένο σε καμία περίπτωση, θα τα έχει ρυθμίσει όλα αυτά. Βέβαια, αν είχε ένα κράτος νοημοσύνη, δεν θα φτάνει το θέμα να πάρει τέτοια έκταση, αλλά δεν φημίζονται για την νοημοσύνη τους όταν βρίσκονται σε πανικό φυγής όλοι αυτοί. Το έχουμε ξαναζήσει. Βεβαίως είναι και ικανοί να κάνουν και το χειρότερο σε αυτή την κατάσταση και αυτό είναι το ανησυχητικό. Γι' αυτό κάνουμε αυτά που κάνουμε και εμείς από το βήμα που μας αναλογεί και φαντάζομαι και προστίθεται και πάρα πολύ. Τώρα τι έχουμε, αύριο μια συνέντευξη γονείς νομίζω, αύριο το μεσημέρι.
Ναι.
Για πείτε μας για αυτήν και αύριο το απόγευμα έχει μια πορεία, αν δεν κάνω λάθος.
Και αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα είναι αυτή η πορεία.
Πάλι μια πορεία από το Μοναστηράκι, έτσι. Με συγκέντρωση στο Μοναστηράκι 6 ώρα.
Που νομίζω ότι θα στείλει τα μηνύματα που πρέπει να στείλει. Και επίσης, αυτό που θα ήθελα εδώ πέρα και με την ευκαιρία, τις ευκαιρίες δοθήσεις να πω, είναι ότι πραγματικά όλο αυτό το καιρό, αλλά και πιο πριν, έτσι, νομίζω ότι αν εμείς σαν κοινωνία κάναμε ό,τι κάναμε, δηλαδή δείξαμε ανοχή σε αυτό που συνέβαινε, όχι μόνο ανοχή, συνενοχή σε αυτό που συνέβαινε, είμαστε συνένοχοι δηλαδή με κάποιο τρόπο, όχι με τον τρόπο που το θέλει ο Πάγκαλος, έτσι, ή ο κάθε Πάγκαλος, έτσι, υπήρξε χειραγώγηση, υπήρξε και τελείω υπήρξε μια ανοχή, υπήρξε ανοχή. Έτσι. Όμως θα πρέπει να πω ότι εκεί έξω υπήρξαν μικρές δυνάμεις, εγώ το λέω τώρα, ακόμα και αν προέρχομαι από ένα χώρο ιδεολογικό που ήταν της αριστεράς. Όμως θα πρέπει να πω, γιατί θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο επειδή τον ζητάνε καιροί, να έχουμε μια ειλικρίνεια και μια, ας το πούμε, ανεπιφύλακτη ειλικρίνεια. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ο χώρος εκεί των αναρχικών και οι αντιουσιαστές και οι αλληλέγγυοι κρατήσανε και κρατάνε όλο αυτόν τον καιρό ζωντανή μια ιδέα για ένα καλύτερο κόσμο. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Και να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς απέναντι σε αυτό.
Ναι.
Πολύ περισσότερο από τον καθένα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί και να σας στενοχωρώ ίσως σε εσάς.
Εμένα, όχι. Απλά θέλω να συμπληρώσω.
Αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Δεν στεναχωριέμαι. Εγώ χτες συναντηθήκαμε, ήμουν έξω από το γεννηματάζ το βράδυ. Δεν στεναχωριέμαι. Θα προσθέσω μόνο ότι έναν καλύτερο κόσμο τον έχουν πολύ στο μυαλό τους και τον διεκδικούν με διάφορους τρόπους.
Τον έχουν
μιλήσει. Τώρα, σε αυτή τη φάση, ποιος θα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, είναι ένα, μια ωραία συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε σε πιο ψύχρεμες καταστάσεις.
Σωστά, σωστά.
Εγώ δεν πετάω κανέναν αγώνα. Δεν πετάω κανέναν αγώνα. Σέβομαι κάθε αγωνιζόμενο, πόσο μάλλον που βάζει τη ζωή του μπροστά του. Του βγάζω το καπέλο, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και του συμπαραστεκόμαστε. Του στεκόμαστε, δεν του συμπαραστεκόμαστε απλά.
Σωστά το λέτε, αλλά καμιά φορά ξέρετε τα αργόσυρτα, ήρεμα βήματα και με κάποιες έτσι σημαίες και με τέτοια. Δεν πάει.
Μην τα υποτιμούμε. Δεν είναι άσχημο. Άλλος κόσμος θέλει να εκφραστεί έτσι. Άλλος αλλιώς. Ωραία είναι αυτά. Είναι μια πολυμορφία. Ο κάθε χώρος έχει τα δικά του. Μετράει και η μαζικότητα. Μετράει και η συνειδητοποίηση. Πολλά μετράνε. Είμαστε σε μια εποχή που δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος εύκολα να πετάξει κάτι. Ή αν το πετάξει θέλει πολύ σκέψη πριν. Αλίμονο.
Με την αντίσταση και με το να ξαναφέρει. Να ξαναφτιάξουμε από την αρχή κάτι είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό.
Να μείνουμε σε αυτό που ενωνόμαστε αρκετοί σε αυτό. Ότι θέλουμε κάτι διαφορετικό, τώρα το πώς το θέλει ο καθένας, αλλά να αλλάξουμε τουλάχιστον αυτό.
Ναι.
Για άλλη μια φορά σας λέω ότι είμαστε εδώ, ό,τι χρειαστεί και πάλι κουράγιο.
Εντάξει,
το ξέρετε, τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Καλά κουράγια και χαιρετισμούς. Άμα τον δείτε όποτε πάτε, πείτε του χαιρετίσματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο πατέρας του Νίκου Ρωμανού ήταν στη τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Γιώργος Ρωμανός, αγωνίζεται κι αυτός. Λογικό είναι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Να κρατήσουμε ότι οι γονείς, γιατί είναι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης που βρίσκεται στο Τζάνιο και ξεκίνησαν σήμερα απεργία, και οι άλλοι δύο που τους είχαμε δει στο Photoshop, αν θυμόσαστε τότε, από σήμερα ξεκινάνε και αυτοί οι απεργία πείνας, έχουν βγάλει και ένα κειμένο, είναι ο Δημήτρης Μπουρζούκος και ο Δημήτρης Πολίτης, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Νίκο Ρωμανό. Είναι πρώτη μέρα για αυτούς, 21η για τον Νίκο και νομίζω 10η για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε πάλι με το ίδιο αυτό θέμα. Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα ειδική μέρα, το είπαμε, ενώ περιμένουμε και έρχονται και τα Χριστούγεννα, όπως ακούτε από τα μηνυματάκια που παίζουν. Ο Νίκος Ρωμανός και 21η μέρα απεργίας πείνας. Αυτό μας απασχολεί. Ακούσαμε τη Λίνα Βεργοπούλου, τη γιατρό, νωρίτερα. Τον πατέρα του, λίγο πριν. Και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον Λάκη Λαζόπουλο. Καλημέρα, Λάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, Τίμιο. Καλημέρα, Αποστόλη.
Τον έχω έξω τον άλλον.
Πού?
Μαζεύει τα τηλέφωνα, τις αντιδράσεις του κόσμου. Είμαι μόνος εδώ. Φτιάξαμε αυτό το κείμενο, το διάβασα εγώ νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, και ο Τζίμις Πανούς είναι και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος και όποιος άλλος βεβαίως μπορεί να ενώσει, δεν το συζητάμε. Τι σε ερέθησε σε όλη αυτή την ιστορία, τι σε ερεθίζει, τι σε ευαισθητοποιεί?
Καταρχήν θεωρώ ότι είναι αυτονόητο αυτό που ζητάει και δεν είναι, μπορεί να είναι έτοιμα σε μια εποχή. Το αυτονόητο ενός παιδιού δεν είναι ένα νεανικό πείσμα, ας πούμε, το οποίο μπορεί να χρεώσουν ή χρεώνουν συνήθως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντα.
Ναι.
Εδώ πρόκειται για ένα πραγματικό ουσιαστικό αίτημα, το οποίο συγκινεί ανθρώπους πέρα από το συγκεκριμένο χώρο. Απαντάει αυτό το αίτημα σε όλους τους ανθρώπους, στις πιο συντηρητικές τάξεις των ανθρώπων, και είναι αδιανόητο πως μία κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τα χατήρια όλου του κόσμου δεν απαντά σε ένα ουσιαστικό αίτημα ενός νέου παιδιού που δείχνει με τη στάση του αυτή ότι αυτό που λέει το εννοεί. Και σε κάποιον που εννοεί κάτι σε μια δημοκρατία και είναι ένα αίτημα τέτοιου περιεχομένου, εκπαιδευτικού περιεχομένου, δεν μπορεί να μην απαντάει η πολιτεία και δεν μπορεί σε όποια πλευρά και να βρίσκεσαι να μην συγκινήσει και να στέκεσαι δίπλα στο αίτημα αυτού του παιδιού ή κάθε νέο παιδιού πάνω σε ένα τέτοιο.
Γιατί έχουν προσθεθεί και άλλοι και οι σύντροφοί του. Είναι τέσσερις αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι ότι θέλουν να παραδειγματίσουν αυτό που βγαίνει από αυτή την στάση της κυβέρνησης, υποτίθεται. Ναι. Είναι αυτό νιώθω εγώ δηλαδή, ότι θέλουν να παραδειγματίσουν. Τόσο σκληρά μας τη βγαίνει εσύ, τόσο σκληρά θα τη βγούμε κι εμείς.
Δεν μπορούν να παραδειγματίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλύσει τη χώρα. Δεν μπορεί να παραδειγματίζουν αυτοί οι πατριώτες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι έχουν πάρει του σκασμού της προμήθειας για ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι στέκεται όρθιο. Να παραδειγματίζουν. Πρέπει δηλαδή να σταματήσει αυτός ο γελίος παραδειγματισμός συντηρητικών ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαλύσει τη χώρα. Και αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο δεν προέρχεται και από τις... Το λέω γιατί συνομιλώ καθημερινά με ανθρώπους από όλες τις τάξεις πλέον. Και για να σταθούμε στο αίτημα του παιδιού και να μην φύγουμε από εκεί, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο αίτημα ενός νέου παιδιού το οποίο είναι ουσιαστικό, είναι αυτονόητο, είναι αυτοδίκαιο. Δεν γίνεται να υπάρξει κάτι άλλο. Και όπως γράφουμε και στο κείμενο το οποίο συνυπέγραψα, εδώ βγάζουν νόμους εκ παραδρομής από τους οποίους αθωώνουν εμπόρους ναρκωτικών. Έχουν όλη την ευκολία να κάνουν ό,τι θέλουν. Και ξαφνικά, αντί να παραδειγματίζουν τους εμπόρους ναρκωτικών, παραδειγματίζουν έναν ο οποίος θέλει να μορφωθεί.
Να σε ρωτήσω κάτι, Λάκη. Σε αυτούς που λένε ότι αυτό το παιδί ήταν, έχω εδώ μηνύματα, έτσι δεν μπορείς να φανταστείς, ήταν αλήτης, κρατούσε όπλο, ήθελε να σκοτώσει, λίστευε, είναι αναρχικός, μπορεί να έχει κάψει, μπορεί. Τι απαντάς? Γιατί υπάρχει όλο αυτό το ρεύμα στήριξης σε αυτόν τον εγκληματία, όπως σου λένε τώρα?
Έχω να απαντήσω με την έννοια αυτών των κατηγοριών, δηλαδή στους πρετεντερισμούς. Εγώ έχω μια άποψη ότι δεν έχω λογική να απαντήσω. Δεν έχω να απαντήσω στους πρετεντερισμούς. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα. Εμένα με ενοχλεί ο άνθρωπος ο οποίος υποτάσσεται και σκύβει. Αυτός με ενοχλεί. Μπορεί να έχω διαφωνίες και διαφορές ως προς τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στην εξουσία. Ναι, διαφοροποιείται ένας άνθρωπος, αλλά οι κατηγορίες αυτές του αλήτη και του, πώς του λένε,
δηλαδή
δεν είναι αλήτης αυτός και δεν είναι αλήτης αυτός ο οποίος μπαίνει σε μια κυβέρνηση και τι του δίνουν εκατομμύρια για να μπει, 2, 3, 5, 10 offshore, όπλα. Δεν είναι αλήτης αυτός ο οποίος παίρνει προμήθειες για οτιδήποτε μπαίνει στη χώρα αυτή? Και είναι αλήτης αυτός ο οποίος τι? Ποια είναι η αλητεία δηλαδή? Κάποια στιγμή ήταν να βάλουμε τους όρους της αλητείας. Ναι. Ποιος θέτει τον όρο αλητεία? Για μένα αλήτες είναι πολύ καθώς πρέπει από αυτούς που βλέπω καθημερινά να μου μιλούν με ύφος. Δηλαδή, πώς να το πω, σήμερα η αλητεία είναι ντυμένη με γραβάτα. Δεν είναι αλητεία αυτό.
Και με πολύ μεγάλη άνεση.
Ή τουλάχιστον ακόμα και ένας αλήτης, ας το δεχτώ που δεν το δέχομαι, να το δεχτώ έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει μερικά αιτήματα. Ο δικός μας ο όρος, ο σχολιασμός, δεν μπορεί να αναιρεί και τα στοιχειώδη αιτήματα ενός ανθρώπου. Υπάρχουν και άνθρωποι στις φυλακές με πολύ βαριά αδικήματα. Και αυτοί έχουν δικαιώματα από την ώρα που οι φυλακές είναι επαναστατικές. Είτε αλλιώς θα υπήρχαν οι θανατικές ποινές,
ναι,
ή θα πηγαίναμε
σε άλλες
χώρες.
Ναι.
Από την ώρα αυτή λοιπόν που ο κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα, είτε τον λένε αλήτη, είτε τον λένε οτιδήποτε, είτε είναι αυτά τα εγκάθετα, δεν λέω ότι είναι όλα εγκάθετα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν μηχανισμοί σε υπόγεια πολλών σημαντικών και σοβαρών κτηρίων στη χώρα αυτή, τα οποία αμέσως κινητοποιούνται και στέλνουν διάφορα τέτοιου είδους μηνύματα. Ναι. Υπάρχει και κόσμος απλώς, ο οποίος λέει, αλλά θέλω να ρωτήσω τον τελευταίο συντηρητικό άνθρωπο. Το παιδί του, ό,τι και να ήταν, δεν θα ήθελε να έχει το δικαίωμα να μορφωθεί όπου και να βρίσκεται? Όταν δε αυτό το δικαίωμα το έχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στις φυλακές.
Ναι.
Δεν το έχουνε?
Εννοείται βεβαίως, μα γι' αυτό γίνεται όλο αυτό.
Έχουν κάψει προβοκάτορες της Παναγιάς στα μάτια.
Πάντως νομίζω είναι μια ωραία αφορμή να γίνει αυτή η συζήτηση. Ποιος τρομοκρατεί, ποιος ασκεί βία, ποια είναι η πραγματική βία και ποιος είναι ο πραγματικός αλήτης.
Εγώ στέκομαι στο αίτημα του παιδιού αυτού, τον οποίο δεν θεωρώ αλήτη, έτσι κι αλλιώς, και στέκομαι στο αίτημα του, το οποίο είναι λογικό, αυτονόητο, αυτοδίκαιο. Και σε μια χώρα που κάνει αυτά που κάνουν αυτοί που κυβερνάνε, δεν νομίζω ότι μπορούν να μιλάνε για παραδειγματισμό αυτοί οι άνθρωποι. Με τίποτα δηλαδή.
Ούτε για νομιμότητα.
Ούτε για νομιμότητα μπορούν να μιλάνε.
Ούτε και για δημοκρατία.
Όταν θα ακούσει η χώρα, όταν πέσει αυτή, να μην πω, κυβέρνηση, τότε θα μάθουν και θα δουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω τους συντηρητικούς ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι που διαμορφώνουν αυτοί που λέμε την κοινή γνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι σήμερα δεν συγκινείται ένας άνθρωπος, μέσος άνθρωπος, από το αίτημα ενός παιδιού, ό,τι και να το χαρακτηρίζουν, όσους πρετεντερισμούς και μπαμπισμούς αν δεχτεί αυτό το παιδί. Όσο και να είναι τα κανάλια οδοστρωτήρες και να είναι οι σημερινές εξορίες που εξορίζονται όλες οι άλλες απόψεις εκτός από τις απόψεις των τηλεφωνημάτων που δέχονται. Λοιπόν, δεν θα στείλουμε στην τηλεοπτική εξορία σήμερα των καναλιών όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και αν είναι αντίθετοι πολλές φορές με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς, έχουμε υποχρέωση. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι... Δουλεύω μέσα σε ένα απόλυτο σύστημα.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην βλέπω το αίτημα ενός ανθρώπου, τη λογική αυτού του ανθρώπου, του παιδιού.
Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επιμείνουμε και να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε για αυτόν τον λόγο.
Δεν νομίζω να χρειαστεί να επιμείνουμε, διότι ό,τι προθέσεις αυτή τη στιγμή υφαίνεται ένας ιστός μια συγκεκριμένη αράχνης για πολλούς λόγους που τους αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δηλαδή, ακόμα τα κανάλια δεν έχουν καταφέρει να βγαίνουν από τα δελτία ειδήσεων η βρώμα που υπάρχει, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να μυρίζει το πτώμα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι οποίοι υφαίνουν έναν ιστό της αράχνης και επιθυμούν γεγονότα αποσταθεροποίησης, είναι καλό να σταματήσουν τώρα. Είναι αντιληπτοί από τον κόσμο πλέον.
Και μαζί με την κηδεία τους να κηδέψουμε και αντιλήψεις που υπάρχουν, όχι μόνο
αυτό
κυβερνήσεις.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο χρέος πολλών ανθρώπων που τον τελευταίο καιρό σιωπούν σε πολλές πλευρές και σε πολλά κόμματα και κομμάτια της ιστορίας. Αλλά αυτό είναι μετέπειτα.
Ναι, τα μετά. Θα τα πούμε. Άστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λάκη.
Εγώ. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ο Λάκης Λαζόπουλος. Σας είπαμε από την αρχή, έχουμε φτιάξει ένα κείμενο μαζί με τον Τζιμ Πανούς και τον Ζαραλίκο. Κρίναμε σκόπιμο ότι έπρεπε να ασχοληθούμε σήμερα με αυτό το θέμα και μόνο με αυτό το θέμα. Έχουμε διαφημίσεις. Τελειώνουμε. Να πω το γεια. Τελειώνουμε. Κοιτάω την Κατερίνα Βουτσά, μου λέει τελειώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και με άλλο τρόπο βέβαια το βράδυ, γιατί έχουμε και τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 στον Α. Γεια σας.